galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab khamiisa bisha januari ee sanadka 2024, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya iyo maamulka galmudug oo sheegay in duqayn cirka ah lagu burburiyey xarumo ay maleeshiyaadka al-shabaab ku lahaayeen magaalada galhareeri ee gobolka galgudud.
warshadihii ay ummadda ku dhibaataysan jireen oo muxuu ahaa ay qaraxyada iyo waxaas ay ku samayn jireen lagu baabi'iyey meeshaas, iyo idaacaddii ummadda maskaxdooda ay ku fidnayn jireen ku dhibaataysan jireen ayadana sidoo kale meesha looga gubay, khasaaro fara badanna waa lagu gaarsiiyey.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan muran ka dhashay xeerka doorashooyinka somaliland ee soo socda lagu gelayo.
xeerkan iminka waxaa soo gudbiyey golaha wakiilada anigoo aan weli ka jawaabina ka fiirsanaya, waxay warqad ka timid guddoomiyihii golaha baarlamaanka golihii sare ayay warqad ka timid odhanaysa ma dhammaystira jarojarada sharci oo mari lahaaye noo soo xiri. waanu xidhi dood waxay dhexsaa markaan kalabada gole ha ka soo dhabaato, hadduu waafaqsay oo distoorka waafaqsay waa sii deynaya, haddaan sii deyn waa inay kasan cishuub ku noqonaya sharci, wax dadka lagu jahwareeriyo iyo waxaan umuqa midna maha.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xafladda caleemasaarka madaxweynaha dib loo doortay puntland oo garoway ka socota iyo wixii ay dadka madaxda ay halkaasi ka yidhaahdeen. xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhaqanka, dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. agaasimaha xafiiska hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga falastiiniyiinta ee kaza ee unrwa ayaa sheegay in 9 falastiiniyiin ah ay dhinteen, 75 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii laba madfac oo taangiya ah ay ku dhaceen hooy ay ku noolaayeen ilaa 800 oo falastiiniyiin ah koonfurta marika kaza. agaasimaha guud ee unrwa philip lazarini ayaa cambaareeyey qaraxa wuxuuna ka sheegay baraha bulshada. sidoo kale sahabase haatee ciidamada israa'iil ayaa sheegay in arrintan aanay sabab u ahayn weerar dhanka cirka ah ama madaafiicda ay ciidamadeedu rideen, iyagoo intaasi ku daray in ay baadhayaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ciidamada dhulka ay ka sameeyeen aagga uu dhismuhu ku yaalay. ciidanka israa'iil ayaa sidoo kale intaa ku daray in ay baadhayaan suurtagalnimada in arrintani ay ka dhalatay dab ka kacay dhinaca xamaas. maraykanka ayaa cambaareeyey qaraxa, waxaana afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka uu sheegay in dadka rayidka ah la ilaaliyo islamarkaana la ilaaliyo xarumaha qaramada midoobay. qaraxyo ka dhacay badda cas ayaa ku qasbay laba markab oo sahay u siday ciidamada maraykanka in ay bedelaan jidkii ay ku socdeen, iyagoo ku sii jeeday inay ka gudbaan marinbiyoodka baabulmandab ee yeman iyadoo ay ilaalinayeen ciidamada badda ee maraykanka. shirkadda caalamiga ee maraakiibta ee marsk ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay joojinayso isu socodka maraakiibta shirkadeeda maraykanka ee badda cas. afhayeen u hadlay ciidamada xuuthiyiinta yeman ayaa xaqiijiyey in gantaalada lagu garaacay dhowr maraakiib oo dagaal ah oo maraykan ah, kuwaasi oo ilaalinayay laba markab oo ganacsi oo maraykan ah oo u rarnaa, sida uu sheegay badeecadaha wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda arrimaha dibadda, hay-adda horumarinta caalamiga ee maraykanka iyo hay-ado kale oo maraykanka, sida uu sheegay. afhayeenka xuuthiyiinta ayaa wakaaladaha wararka u sheegay in ciidamada yeman ay isku dhaceen maraakiib maraykanka ah ee wax burburisa iyo kuwa dagaalka ee gacanka cadan iyo baabulmandab xilli ay ilaalinayeen laba markab oo ganacsi oo maraykanka laga leeyahay, waxaana si toos ah loo duqeeyey markab dagaal oo maraykan ah, sida uu sheegay afhayeenka xuuthiyiinta. shirkadda maraakiibta ee marks ayaa sheegtay in maraakiibta iyo shaqaalihii la socday aanay wax dhibaato a gaadhin, iyadoo ciidanka maraykanku ay u galbiyeen ilaa gacanka cadmeed. ururada shaqaalaha badaha maraykanka ayaa walaac ka muujiyey saameynta weerarada lagu qaaday maraakiibta sidata calanka maraykanka, waxayna ku tilmaameen wax ay dhowaan la kulmeen weerarkii ugu saameynta badnaa ee lagu qaado ganacsiga badda maraykanka muddo nusqarni ka badan. xogaga xuuthiyiinta ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan kahortaga marinbiyoodka israa'iil ama kuwa u socda dekedaha israa'iil ilaa dagaalka uu ka joogsanayo dagaalkaas oo ka socda kaza. sida laga soo xigtay ilo ka tirsan xuutiyiinta ciidamada yeman ayaa qaaday 15 howlgal oo dhinaca badda ah oo lagu beegsaday 18 markab oo ay ku jiraan 3 markab oo Israa'iil ay leedahay 5 markab oo Mareykan ah iyo 10 markab oo u rarnaa shirkado u socday dhankaas iyo Israa'iil. Boqortooyada Sacuudiga ayaa ku dhawaaqday in magaalada caasimada ee Riyaad laga furi doono dukaankii ugu horreeyey ee khamriga lagu iibiyo. Waa dukaankii ugu horreeyey noociisa ah ee la furo in ka badan 70 sano. Dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in macaamiishu ay ku koobnaan doonaan shaqaalaha diblomaasiyadda kuwaasoo sannado badan soo dejisanaya khamriga iyagoo ku soo qaadan jiray boorsooyinka xidhan ee diblomaasiyiinta rasmiga ah. Saraakiisha Sacuudiga ayaa sheegay in dukaankan uu la dagaalami doono ka ganacsiga sharci darrada ah ee khamriga. Khamriga ayaa iibintiisa Sacuudiga laga mamnuucay 1920-kii kadib markii mid ka mid a wiilasha boqorka Sacuudigu uu isaga oo sahraansan uu toogtay diblomaasi u dhashay boqortooyada Britain. Intaasna dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii dunida. Nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Magaalada Garowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland waxaa haatan ka socda xafladda caleemasaarka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani. Madax uu ka mid yahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galaya xafladda. Madaxdii ka hadashay ayaa badankoodu xoogga saaray midnimada Soomaaliya iyo sidii loo dhammayn lahaa khilaafyada siyaasadeed ee jira. Wariyaha v o a da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay Garowe.
munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ee dib loo doortay iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa mudane Ilyaas Ismaan Lugwatoor waxaa goobjoog ka ahaa madax badan oo Soomaaliyeed oo uu hormuud u ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweyneyaasha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, hogaamiyaha maamulka Khaatumo, safiirro ka socda beesha caalamka, iyo madax ka socota wadamada dariska la ah Soomaaliya. Khudbadihii kala gadisanaa ee ay mas-uuliyiintu ka jeediyeen munaasabadda caleemasaarka waxaa muuqatay inay ka midaysnaayeen arrinta midnimada iyo badda Soomaaliya, wax ka beddelka dastuurka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo intooda badan ay ku tilmaameen mid aan loo dhammayn loona baahnayn xilligan. Doktor Cabdiwali Maxamed Cali Gaas, madaxweynihii hore ee Puntland isla markaasna ah ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, ayaa ku baaqay adkeynta midnimada Puntland iyo tan guud ee Soomaaliya.
Waa midnimada Puntland, midna waxa weeye midnimada Soomaaliya. Doorashada laga soo baxay, doorashooyinku way iska dibadan yihiin. Waxaan ugu horreeyay madaxweynaha kulanka dalka ee waxa weeye dal iyo wadajirkooda. Midda labaad waxa weeye midnimada Soomaaliya. Soomaaliya marxaladeeda maanta aad garanaysaan iyo waxyaabihii masalan arrimihii laga hadlayay ee xeebaha dalka ee la qaatay ka mid ahayd in aan u baahannahay inaan ku wajahno midnimo Soomaaliyeed. Marka Puntland inay hooy u noqoto, saldhig u noqoto wax kasta oo isu keenaya Soomaalinimada, lagana fogaado wax kasta oo kala dhantaalaya midnimada iyo wadajirka Soomaaliya. Soomaaliya maanta kala goos bay joogtaa. Maxamed Cabdiraxmaan Farax uu ka hadlayay shaqooyinka adka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qabanayay ay ka mid tahay la dagaalanka shabaabka iyo waxyaabihii badan ee kale oo dee taabaya ama baritaanaya horumarka iyo midnimada Soomaaliya. Marka in dowladda centerka, dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu ay ku wajahaan xaaladda maanta la maraya midnimo, taas ayayna ka mid tahay Puntland kuwa la rabay inay noqdaan kuwa ugu firfircoon maadaama ay ugu horreysay aanu ballaaran tahay.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo khudbad kooban ka jeediyey munaasabadda caleemasaarka ayaa ku baaqay gogol nabadeed in ay Puntland Soomaaliya u dhigayso. Sidoo kale waxa uu ballan qaaday inuu ka shaqayn doono difaaca dalka bad iyo berriba.
waxaan rajaynayaa hadalkay inaan ku soo ururiyo mahadnaq iyo cudurdaar. Wixii laga hadlay baa ku filan bay ila tahay Soomaali inay wada hadasho. Waxaan rabaa inaan anigoo madaxweyne ahaa aan ballan qaadno inaan ka shaqeyno. Waxaan rabaa halmaan hadalku ma jiray saaxiibadeedii aan tartanay ee meesha jooga si gaar aan u salaamayaa, waana ka xumahay inaanan horey u sheegin hadalka. Runtii si gaar aan ugu mahadnaqayaa. Waxaan rabaa hadalkaan islahaa habadin. Waxaan rabaa inaan halka ka muujiyo inaan ballan qaado inaan midnimada iyadoo jirka Puntland aan ka shaqeeyo. Waxaan kaloo rabaa inaan ballan qaado inaan midnimada iyo wadajirka Soomaaliya ka shaqeyno. Waxaan rabnaa inaan Puntland haddaan nahay gogol Soomaaliyeed aan dhigno. Waxa lagu kala tabanaya halka ma rabo inaan ka sheego, laakiin gogol baa noo fidsan. Madaxweynuhu uu hogaaminayo in la wada hadlo dalka maslaxadiisa laga shaqeeyo, midnimadiisa laga shaqeeyo, dhulkiisa iyo baddiisa la difaaco, maslaxadda guud laga wada shaqeeyo, dowladaha dariska iyo caalamkana ee siduu hore u sheegay Soomaali heshiis oo dowladda adduunkana la heshiisa, marka heshiiskaasna aan baadi goobno. Way noo furan tahay gogosho, waad mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa inta badan khudbadii uu ka jeediyey munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa waxa ay ku saabsanayd muranka ku saabsan arrinta badda Soomaaliya ee ka dhex aloosan dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya.
East African Community aan ku biirnaan ka mid nahay South Sudan iyo Uganda iyo Burundi iyo Rwanda waa dal East African Community. Bad malaha Kenya iyo Tanzania ku kala xiranyihiin. Mid dhul ku sheeganaya Kenya iyo mid dhul ku sheeganaya Tanzania maa weli aragteen. Waddanka yar ee Rwanda development sooma sameeyo dalka tilmaaman. Sidaas daraaddeed waxaan rabnaa walaalaha marka dhan xasuusino cilaaqaad ma leh horumarka dhaqaale iyo xeeb inaad ku taalid cilaaqaad ma leh, laakiin horumarka dhaqaale iyo inaad badaha aad mucaamil aad ku gaartay cilaaqaad ay leedahay umaanaanan diidin. Laakiin dhulka Soomaaliyeedaan qaadanaa si meel aan maro oon badda u gaaro aan u helo, markaan badda gaarana intaasaan haddana badda leeyahay maya, waan diidna taas mana dhacayso. Waqtiha isaga dhuminina ma dhacayso. Sii kala fogaansho iyo uur ku taallo iyo nacayb iyo annaga iyo Itoobiya 600 sano taariikha naga dhexayso. 600 sano taariikhdaana taariikh qurxoon ma ahayn, taariikh jihaad iyo kursayd iyo muxaasilibiyiin iyo balaayo ku salaysanay ahay. 900 aan u haysana annaga Soomaaliya haddaan nahay, taariikhdaas inay soo gabagabowday markii Maxamed Siyaad Barre iyo Mengistu Haile Mariam ba ay dalka ka carareen, labadii dowladoodna ay dumeen. Taariikhdaas 600 sano soo socotay, waxaan u haysta meeshaas inay ku dhammaataan annaga Soomaaliya haddaan nahay u haysana. Itoobiya halka waxaa ku guuleysatay dalka dhan inay qabsato, waana qabsatay 3 sano gudahood dalka dhan dib u dejiya. Annaga hal koox kuma guuleysanayn, dhowr kooxoodoo ku guusatay waqti dheer nagu qaadatay. War taariikhdaas boggaas annaga Soomaaliya haddaan nahay waa iska laabnay. Bog cusubaan furnay, xuduudo iyo dhul iyo haddii laysku sheeganayo annagay ahayd inaan sheegano. Waxaan leenahay war hadda caalamku wuxuu soo gaaray heer xuduudiiba xataa laga maarmo oo laysku wada socdo, oo adduunyada qaarkeed dadka meeshaan fadhiya in badan oo kamid a yurub ay ka yimaadeen oo baasboor yurub ay sitaana yurub gees intaad ka gasho geeska kale inaad uga baxaysa adigoo xuduud gaara iyo wax gaara iyo meel gaaro lagugu celiyey markii arrimaha amni iyo wax la mid a laga yimaada aadan arkeyn. War sida aan rabnaahay annaga waa sidaas. Dowladda Itoobiya iyo hoggaanka Itoobiya waxaan leenahay dhul Soomaaliyeed dekadaan rabnaa waa kow. Annagaa dooranayna meesha aan ka rabno, annagaa dooranayna sidaan u rabno. Idinkuna hayeenna dhaha nama qabato, nagama kiin qabato, waxna qabto maaha, mana ogolin. Haddaa idin tustayna annagu ma ogolin. Miirkaa idiin soo dego, aan wada hadalno dekadaha iyo sida waxa naga dhexay aan ka wada hadalno. Marka aad ka tanazushaan dhulkan aan nus qaadanayna, dhulkii aan nus qaadanaya nin leh annaga la hadli mayno, wax nagala dhexeeya ma leh. Inaa ka imaada ka bacdi 2-3-4-5 dekadood dalka meesha maxaa laga yeelay, waana noo socotay sheekada ah dekadaha jiro in jidad loo sameeyo, dekada cusub in la dhiso. Annaga iyo Itoobiya iyo dowlado kale iyo ururo caalami ah waa bilowna sheekadaas. Hal mara 180 degree ay nasiib darro saaxiibadan isleexiyeen kasoo noqdaan leenahay, cadaawad kale iyo xumaan kaleo naga dhexaysa ma jirto. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaalaha Soomaaliyeed ee nooga yimiday dalka dariska ah, Djibouti, Ethiopia, Kenya, intaba xafladan iyo weynayntan naga soo qayb galay waa ku maasan yihiin. Soomaaliduna intaas isu tahay. Dawladda iyo xuduudda iyo calama iyo xataa na dhaxyaalaano laakiin wali Soomaaliyana ma kala maqnaaneyno. Magacyadan doona hadii oo nin Soomaali oo Mareykan iyo mid Ingiriis iyo mid Swedish oo dalka imaado oo joogo mid Kenyaati ah iyo mid Djibouti mid Ethiopian inuu yimaado maxaa diidaya marka taasi howl oo hadda oo maxuu ahaay dib gaaran u haysa malaha laakiin siyaasadda dawladda Ethiopia ay qaadatay ay ku taagan tahay waa diidanahay waana sheegnay waxaan u diidanahayna waa sheegnay hadda banooniga marka garoonka dawladda Ethiopia u dhaxyaala ayda sidii uga jawaabaysan rabnaa inaan suugno dib kale ma jiro mar kale madaxweyne Saciid ayaan ku xireen Ilyas gudoonka baarlamaanka xil dibaanada baarlamaanka buuxa dhamaan waxaan leenahay hambalyo
munaasabada cala masarka oo kar dhacday xarunta madaxtooyada Puntland ayaa ku soo gabagabowday jawi degan waxana la filayaa in habeenimada caawi ay dhacdo munaasabad tan ka ballaaran oo lagu soo bandhigi doono suugaan kala gidisan khutbado ay jeedin doonaan siyaasiyiinta waxgaradka dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala gidisa Fadme Yasin Jaamac VOA Garoowe
halkaan dhigaysa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA Dawladda Soomaaliya iyo maamulka galmudug ayaa sheegay in maanta duqeyn cirka ah lagu burburiyay saldhigyo ay al-shabaab ku lahaayeen magaalada Galhareeri ee gobolka Galgudud. Wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalim Isxaaq ayaa duqeyntan ka wareystay wasiirka amniga ee galmudug Maxamed Aadan Gaboobe.
Cabdiwaxid, waa jirtaa duqeyntaas, waana maanta si fiican baa nimankaas dhibaato loogu geystay oo yani warshadihii ay ummadda ku dhibaatay jireen oo muxuu ahaa ay qaraxyada iyo waxaas ku samayn jireen lagu baabi'iyey meeshaas iyo idaacaddii ummadda maskaxdooda ay ku fidnayn jireen ku dhibaatayn jireen ayadana sidoo kale meesha looga gubay khasaaro fara badanna waa lagu gaarsiiyey ilaa ayaga laftirkoodii inay tirtaan meeshaas in laga baabi'iyey ay gaareen
bartilmaameedka ugu muhiimsana duqeynta lala eegtay maxay ahayd?
Waxay ahayd yani dhibaateynta ay ummadda ku dhibaateynayaan qaraxyada iyo fikirka guracan ay ku dhibaateynayaan shacabka maskaxdooda masaakiinta ah ee ku nool deegaanada ay ayagu maamulaan oo aanan helinin yani xiriirka bulshada kale ee Soomaaliyeed sidoo kale xiriirka caalamka iyo waxyaalaha wanaagga laga sheegayo idaacadaha ummadu dhageysato waxaas oo dhan dadka aan helin bay maskaxda ka gubinsan jireen in marka looga dulqaado dhibaatadaas ayaa fadliga Ilaahay waxaa suurtagalay in baabi'iyo arrimihii ay ku dhibaateen jireen shacabka hadday noqoto qaraxyada iyo hadday noqotaba fikir ahaan ama idaacad ahaan ay ku dhibaateen jireen
kasokow goobaha la bartilmaameedsaday wasiir ma jiraan maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab oo iyana qaraxyadaas iyo duqeynta lala beegsaday
sideedaba looma dhaafinin meel kasta oo laga heli karo saddex isku mid ayaga meel kasta oo yacni lagu heli karo ama gaari ay leeyihiin ama muxuu ahaa group ayaga ka mid ay joogaanba waxa weeye meeshaas khasaare fog la lagu gaarsiiyey
warar baa sheegaya oo v o a in gaadiid ay ka qaateen deegaanka caad oo shalay dagaal ka dhacay in ay geysteen deegaankaas Galhareeri sidaana duqeynta lagula beegsaday arrinkaa ma jirtaa
meeshaan caad waxba kalama aysan bixinba sideedaba shalay si xaddhaafay ugu baabi'een caad oo khasaare fog lagu geystay haddana waxaa jooga ciidamada dowladda joogaa
marka gaadiid ay la tageen oo ay Galhareeri la gaareen oo la duqeeyay ma jiraan
may wax oo macnaha ay kala tageen caad oo macnaha u badbaaday ama naf haday noqoto xataa wax u badbaado oo rasmiya maana helin anagu xogkeeda
haddaan soo noqono dhinacan deegaanka caad oo shalay dagaal xoogan uu ka dhacay bal xaaladda guud ee deegaanka aad?
Xaaladda guud hadda marka aan la hadlahay saraakiisha, xaaladdu way degan tahay. Magaaladana hadda ciidamada gacanta ku haya waxay fiirinahayaan meelaha ay miinooyinka soo gageliyeen iyo waxaas ay baarbaarayaan. Xaaladduna waa degan tahay, magaaladuna waa nabdoon tahay, ciidamaduna gacanta ku haya.
Khasaaraha guud maadaama waqti badan uu kasoo wareegtay, maxaa lagu soo dhidlayay saacad wasiir?
Hadee khasaare xoog leh nimanka waa loo geystay oo maleeshiyaadka shabaab meesha waa lagu baabi'iyey. Ciidanka khasaarihiisu ma badnayn, ilaahay mahadiis. Dee gaadmadii hore wax yar ay maaragtay dhibaateeyeen ciidanka maahane khasaaro badan ma usi jirinin. Ciidanku waa nabad qabaan, badankooduna waa intana goobay ku sugan yihiin, qaarkoodna dib bay usoo baxeen, ayagana dib bay ugu laabanayaan.
Maleeshiyada al-shabaab waxaa usuurto gashay in muddo kooban ay gacanta ku dhigaan deegaanka aad, haddana si dadku ay u cabsi geliyaan waxa ay gudaha magaalada ku dhex jireen haween ku ganacsanaya gudaha magaalada. Arinta dadkii deegaanka inay dib ugu soo laabtaan saameyn ku yeelan kartaa?
Walaal, muddo koobanna gacan kumaysa dhiginin. Gabdhuhu xabadda dagaalkii meesha ka dhacay unbaa gabdhuhu dhibaato u geystay maahane. Yani maleeshiyaadka shabaab meeshaasna gacan kuma dhiginin, dagaal baa ka dhacay. Dagaalkiina ciidamadii waxawey rogaal celintiina iyo duqayntii wax baxsada iyo wax meesha lagu laayay ayay noqdeen. Oo waxa weeye ciidan muuqda oo meeshii kaga baxsaday maleeshiyaadka ka baxday maba aysan jirinba, gacan ku hayna maba jirinba inay gacanta magaalada ku hayaan. Dhahan dagaalkii xabadihii dhacay maadaama xilli ay dadku shiifaan ay soo galeen magaalada, markii xabadaha dhaceenna qof kasta u jiiday bal maxaa dhacay banaanka u bax xabadaha, saasay dadkan ku dhinteen.
Marka arrinka dadka deegaanka dib ugu noqon lahaa ma cabsi gelin kartaa?
Layne, wax cabsiya ma jirto, sababtoo ah meel magaalo ay shabaabtii qabsadaan ku dagaalami karaan maaha. Dagaal way soo geli karaan laakiin magaalo ay haysan karaan mabaha. Marka cabsidaas maba ay jirto. Markii istaraatiijiyadda magaalada iyo sida ay u dhisan tahay markii la eego, yani magaalo shabaab intay qabsadaan joogi karaan maaha.
Si guud marka dagaalka way ku jabeen shabaab, khasaarahooda maxaa haddii ciidanka iyo saraakiisha aad wareysatay maxaa lagu soo idleeyay?
Anu hadee khasaaro arwaaxa oo dad yani waxaan awalba jabhadii ahaayeen leyntoodu wax gaaro micno gaara ma ay samaynaysa, inay burbureen oo waxaway meesha ku leedeen baa muhiima tirkoob kooda iyo ebel baa mataqaana meeshaas yaalay micno gaara noo samaynmayso, laakiin yani khasaare aan la tirin karin baa meesha yaalla oo meeyad fara ay ka caradeen waa ay taal meesha yaalla.
Ugu dambeyn, aad yaa gacanta ku haya hadda?
Dowladda ku haysa.
Amnigeedu waa sugan
yahay? Amnigeeduna waa sugan yahay.
Wasiirka amniga galmudug maxamed aadan gaboobe oo u warramayay wariyaha v o e da cabdiwaxid macalin isxaaq, halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan muran ka taagan xeerka doorashooyinka soo socda ee Soomaaliland lagu gelayo. Sahra Cilla Nuur ayaa inoo soo jeedinaysa.
Kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo ku saabsan murano siyaasadeed iyo kuwo sharci oo ka soo baxaya hannaanka loo maray xeerka cusub ee doorashooyinka soo socda ee Soomaalilan ee madaxtooyada iyo ururada siyaasiga ah lagu geli doono. Tallaabadaasi oo ay ka soo baxayaan doodo iskhilaafsan. Wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa, Khadar Maxamed Cakuule, ayaa faahfaahinta muranadaasi dhinaca siyaasadda iyo dhinaca sharcigaba warbixintan ku lafa guraya.
kadib muran daba dheeraaday oo la xiriira qabsoomidda doorashooyinka Somaliland waxaa lagu guuleystay in bishii 8-aad ee sanadkii 2023 ay odayaal dhaqameed ka soo saaraan qodobbo heshiis lagu noqday kuwaasi oo ku taliyay in doorashooyinka madaxtooyada iyo kuwa ururada iyo xisbiyada la isku sidko xisbiyada mucaaridka ah iyo xukuumadda Somaliland ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay una aqbalay qodobadii heshiiska inta badan ururada siyaasadda isdiiwaangeliyey ayaa iyaguna ku qancay ka laga yimaado ilaa iyo 3 urur siyaasadeed oo iyagu ka soo horjeestay 30kii bishii 8-aad ayaa madaxweynaha Somaliland ee sanadkii tagay ee 2023 waxa uu wareegta ku soo saaray uu ku socodsiyey golaha wakiilada ee Somaliland isagoo kaga codsaday in golaha wakiiladu ay waafajiyaan qodobada heshiiska oday dhaqameedku ay soo saareen xeerarka doorashooyinka ee Somaliland 30kii bishii 9-aad ee isla sanadkaasi fadhi uu yeeshay golaha wakiilada ee Somaliland waxa uu ku ansixiyey labada xeer doorasho golaha guurtida ee Somaliland ayaa xeerarkaasi markii ay u gudbeen waxa iyaguna ay u saareen guddi gaar ah oo muddo bil iyo bar ku siman gacanta ku hayay 8-dii bishan aynu ku jirno ee January ayaa mudanayaasha golaha guurtida Somaliland waxa ay cod gacantaaga ku meelmariyeen wax ka beddelka iyo kaabista labada xeer kadib markii cod aqlabiyada ay golaha wakiiladu ku meelmariyeen labada xeer doorasho ayaa waxa ay u gudbiyeen madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi intaasi kadibna waxaa soo baxay in guddoomiyaha golaha guurtida Somaliland Saleban Maxamuud Aadan uu qoraal ku socodsiyey madaxweynaha Somaliland kaas oo uu kaga codsanayo in xeerarkaasi doorashooyinku aanay dhammaysanin jaranjartii xeer dejinta sidaa darteedna uu madaxweynuhu u soo celiyo murankii halkaasi ka dhashay waxa uu keenay in qoraal lays weydaarsado garyaqaan Jamaal Axmed Cagaweyne oo ka mid ah sharciyaqaanada Somaliland ayaan weydiiyey xudunta murankan cusub ee hadda abuurmay iyo waxa uu sharciyan ku lug leeyahay
xeerka guud ee doorashooyinka Somaliland xeer 2001 iyo xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta xeer 2014 golaha wakiiladu waxay xeerarka ku sameeyeen wax ka bedel iyo kaabis kuwaas oo ay markay xeerarka ay wax ka bedel iyo kaabis ku sameeyeen waxay u gudbiyeen sida uu dhigayo dastuurku golaha guurtiduna iyaguna wax ka bedel iyo kaabis ay ku sameeyeen xeerarkan waxay sidii caadada tahay ama sharcigu yahay ay ku soo celiyeen golaha wakiilada halkaas ay golaha wakiiladuna ay intay dudubku ansixiyeen waxay u gudbiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markaasoo abuurtay mowduuc aan khilaafka imikaanu ka hadlayn
gesta kale garyaqaan Jamaal Axmed ayaa ku doodaya
walaalo sharciyan haddaynu eegno mowduuc khilaafku ama su-aasha u baahan laga jawaabo waxa weeye sharciyan madaxweynuhu guurtida ma ku colin karaa xeerka mise wakiiladu ku colin karaa sharciyan sida uu dhigayo qodobka 7-8 madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxa uu xaq u leeyahay inuu ama wakiilada ku soo celiyo xeerkan ama uu diro maxkamadda dastuuriga sharcigu labaas buu ogol yahay meelna kama jirto xeerka inuu madaxweynuhu mashruuca sharciga uu gudbiyo golaha guurtida
geesta kale tallaabada guurtidu kaga codsatay madaxweynaha Somaliland inuu u soo celiyo xeerarka doorashooyinka ee hore uga soo gudbay golaha wakiilada waxaa jira sharciyaqaana ku doodaya in golaha guurtidu ay cabashadooda xaq u leeyihiin sida uu sheegayo garyaqaan Cismaan Askar Maxamed
xiriirka wada shaqeynada ka dhexeeya waxa weeyaan golaha sharci kasta wuxuu ku soo horreeyaa golaha baarlamaanka ee loo yaqaano golaha aqalka hoose wakiilada marka wuxuu gudbaa aqalka sare oo ah golaha guurtida golaha guurtida ayaa awoodda ugu dambeysa leh xeerkan anigu siyaasiyan uga hadlimaayo laakiin xeer ahaan iyo awood ahaan arrinta maanta isweydiinta leh waxa weeye madaxweynuhu maadaama golihii guurtiduna eegeen golihii baarlamaankuna eegeen arrintii halkii madaxweynaha ay u gudbi lahaydna golaha guurtidu mar labaad codsaday in la soo celiyo ما شرعي بقى مسماها شرعي بقى مسألة ماشة طالع دتكو كوسكو مجلس السويديني عارين تاسو عارين حير كقولها جورت الحق يلهين مدحونا هنا وكواتب قولها جورت المرة هذي كده ضارين سلاوين عليو مدحونا طريق صاحب كواها قولها جورت دون الصاحب كواها ينلو عليو لكن عارين تان قولها بوكيلو مركن ضم بعاي قلين حير كعيا خالدين عارين تان إمي كمركن مرة بعد قولها جورت هنا أمد مكوس مايان حق بيلهين وانصلا
sigudoonka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka jawaabay qoraalka madaxweyne Biixi ugu gudbiyay golaha guurtida xeerarka doorashooyinka waxana ay sirgudoonku ku doodeen in golaha wakiiladu ay aaminsan yihiin in xeerarka doorashooyinku ay wali yaalaan miiska madaxweynaha sida uu sheegay xogayaha golaha wakiilada Cabdirisaaq Saciid ayaan leh in golaha wakiiladu ay aaminsan yihiin in xeerarka doorashooyinku ay wali yaalaan miiska madaxweynaha
warqadaasu waxay xambaarsan tahay saddex qodob nuxurkeedu een tore waxay xambaarsan tahay inaan warqadii madaxweynuhu soo qoray ee guurtida uu soo qoray inaan lahayn aasaas sharci wuxuu golaha u cadeynayaa si warqada ku qoran qoraalka in labadii xeer 94 iyo 14 ba ilaa hadda ay hor yaalaan xafiiska madaxweynaha ayuu golaha aqoonsan yahay
xildhibaan Mustafa Maxamed Haaji oo kamida xildhibaanada golaha guurtida ayaa ku tilmaamay in wax ka bedelkii golaha guurtidu ay ku sameeyeen xeerarkan doorashooyinku ay ku saleysnaayeen dastuurka Soomaaliland maadaama xeerarkani muhiimad weyn ay u leeyihiin oo ay khuseeyaan dhammaanba doorashooyinka Soomaaliland sidaa darteedna ay ka baaraan degeen
nin kasta oo hanle oo siyaasi ah oo hanluhu maanta wax doonaya anagu dastuurka qaranka u baa wixii dhow gulmiin buu raacayaa qof kasta oo hanle hadduu urur yahay hadduu xisbi hore yahay hadduu magaran sa qof kasta oo maanta hanle oo dhawayn horta markii hore shuruudii buu xiyo kadibna wixii dhow waajibe ee golaha ay xeerar ku farayaan uu raaco marka anagu dee wala guurtibaanno ay golaha guurtiduna xisaabta kama tirsana ururadana kama tirsana waxa weeyaan anagu waxaanu eegnay war waxa si dastuurka muwaafaqsay mise ma waafaqsana waajibkayaga guud ee deen qaranku noo dirsaday baa taasa wixii dastuurka ka hor imanayna waan ka saarnay wixii dastuurka oo kalaana waanu qabadsiinay dastuurkuna wuxuu sheegayaa qodobkiisa labaatan muwaadin kasta oo buuxiyay shuruudii sharcigu tilmaamay wuxuu xaq u leeyahay in la doorto waxna uu doorto marka qodobka hadda meel loo dhaafana ma jirto doorashooyinkuna deysa saarkaasay noqonayaan dastuurka qaranka waafaqsan
inkasta oo ay jiraan dareenno ay siyaasiyiinta qaarkood ku doodayaan ama ay qabaan oo la xidhiidha in dana siyaasadeed uu ka leeyahay madaxweynaha Soomaaliland u gudbinta xeerarka doorashooyinka uu gudbiyey golaha guurtida haddana waxaa jira sharciyaqaano geestooda difaacaya tallaabadaasi waa kan mar kale garyaqaan Cismaan Askar
arrintaa waxba kama jiraan madaxweynu waa madaxweyne qaranka sumcad buu leeyahay karaam uu leeyahay inuu golaha guurtida maqlo ama golaha baarlamaanka maqlo ayuu xaq u leeyahay wax dana iyo wax meereysiya iyo wax kororsiya iyo midowguma jirto waa arrin masala sharci uun sharci laalin bay ka dhigan tahay
Cabdiqaadir Haaji Ismaaciil Jirde waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka ee wadani waxa markii ugu horeysay uu ka hadlay xeerarkan muranku ka dhashay iyo dariiqooyinka sharci ee laysu mariyey waxaana Cabdiqaadir Jirde uu tilmaamay in aanay sharciga waafaqsanayn talaabada madaxweyne Biixi uu ugu gudbiyey golaha guurtida xeerarka doorashooyinka
guddidaas iyadoo sideeta heshiiskii qaran ayay leeyahay waafajiyey xeerarka labadii xeer ee madaxweynaha doorashada madaxweynaha iyo tii ururada ayaa markaa la isbunsiiyey dadaal weyn ay ka galeen markii hawshoodii ka qabsadeen siduu milgu ahaa golihii lahaa dhigooda ahaa ayay u gudbiyeen golihiina waajibkiisa ku qabsaday wax anaano golaha loo jeedinaya maanta xeerkaasi uga shaqeeyay ma jirto waajibaadkii dastuurku siiyay xeerku oo golaha ayay ka qabsadeen xaq baanay u leeyihiin inay kaabid iyo wax ka bedel intaba soo jeediyaan dariiqu markaa qaadanay waxa weeye golihii curiyey ayuu ku celinayaa golahaasi ama uu la qaadanayaa ama uu ka diidayaa ama wax buu ka bedelayaa xeerarka noocaasi marka noo yimaadaan anagu waxaanu geli jirnay ilaa intan horaan loogu heshiiyo waa loo codeeyay iyada intaa golaha guurtidu ka soo bedelay ayaa qodob qodob la isul taagaa oo la yidhaa guurtidu saasay tiri maxaynu yeelaa ma keenii baynu ku adkaysanaa mise koodanaynu qaadanaa golaha wakiiladu wuxuu sameeyey qodob qodob muu gelin laakiin si duuduub waxa uu furay inay qodob qodob ugu codeeyaan waxa kaloo u furay inay iyagu iska qaadaan awoodda way codeeyeen sidii iyagu markii hore u dhigeen ayay go'aansadeen inay madaxweynaha ugu gudbiyaan dariiq kaloo maraana ma jirto madaxweynaha ugu gudbiyeen halkan ku qoran tahay madaxweynuhu waxa uu leeyahay inuu kaabid iyo wax ka bedel ku sameeyo uu golihii ku soo celiyo wakiilada ee markii hore culiyay guurtidu meel ka soo gashaa inuu madaxweynaha ku celiyo guurtida meel ka soo gashaa ma jirto.
Dhinaca kale, madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay murankan sharci, wareysi gaara oo uu siiyey warbaahinta dowladda. Madaxweyne Biixi waxa uu ku difaacay tallaabada uu guurtida ugu gudbiyey xeerarka doorashooyinka.
Xeerkan iminka waxaa soo gudbiyey golaha wakiilada anigoo aan weli ka jawaabina ka fiirsanaya shadaysweygaya. Waxay warqad ka timid guddoomiyihii golaha baarlamaanka, golihii sare ayay warqad ka timid odhanaysa ma dhammaystira jarajarada sharciga mari lahaaye noo soo celi. Dee waxaa soo diray warqada guddoomiyaha guurtida oo yidhi sharcigaasi muu dhammaysan jarajaratii sharciga mari lahaaye soo celi. Waanu celiyey dood waxay dhex taala markaan labada gole, labada gole ayay dhex taala. Sharciga ay ku murmayaa waa saxa inaan gudoona naga xaw lahayn iyo maydaan lahayn ha ka soo dhabaato iyagoo wada socda oo ku heshiis ha i keena. Hadduu waafaqsay yahoo uu distoorka waafaqsay waa sii deynaya. Haddaan sii deyn waari karo cishuub ku noqonaya sharci waxa dadka lagu jahwareeriyo iyo waxaanu muqabidna maa. Markaa dooda dhex taala labada gole, labada gole ha loo daayay. Anugu weli waan dambeeya qolada oo aniga weli soo turtuuraysa eeragu soo celiyo gardaray ha isugaa horta labada gole soo dhameeya. Hadday labadoodu isku soo raacaan waa 146 ayay weli aan xaq u leeyahay hubiyo. Markaa halkaasi maraysa maxaa kolka murka keenay labada gole ha isu jiraan ayuu ha isu baxaa ha isu kitaab daydaa dee xal haynuu keena.
Inkasta oo dadka qaarkood ay warwar ka muujinayaan murankan cusub, haddana garyaqaanadu waxa dhinacooda ay ku doodayaan in xalku uu yahay mid fudud haddii la rabo in la abbaaro, sida uu sheegayo garyaqaan Jamaal Axmed Cagaweyne.
Waxay ila tahay xalku inuu noqon doono guddoomiyaha golaha guurtida iyo guddoomiyaha golaha wakiilada ayaa si wada jira waxay arrintan ugu xilsaari doona ama ay u magacaabi doonaan guddi ka kooban labada aqal, kuwaasoo ugu dambeyn go-aan xale ku soo afjari doona khilaafkan u dhexeeya.
Aad buu mahadsan yahay Khadar Maxamed Cakule. guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waa xuseen xasan dhaqane ayaa nala socodsiinaya.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. dagaalka maleeshiyaadka beelaha ayaa dib uga bilowday qaybo ka mid ah deegaanadii laga saaray kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan xuduudda gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Haddaba kahortaga colaadda beelaha maamulka deegaanka miyuu waajib ka saaran yahay, mise odayaasha dhaqanka labada beel? Waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamuud Cabdulla Makaraan oo ka mid ah waxgaradka degmada Jallaqsi iyo Maxamed Sheekh Axmed Cali, xogayaha guud ee maamulka gobolka Hiiraan. hadalka waxaa ku horeynaya Maxamuud Cabdulla Makaraan.
waa mahadsan tahay mas-uuliyadda koowaad iyo tallabaad iyo saddexaad waxaa lagu eedayn karaa maamulada gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan. sababtu waxay tahay maamulada ayagaa maamul meesha ka ah, ayagaa meesha maamula, ayagaa laga rabaa dadka inay xakameeyaan, ay gacanada ku qabtaan.
waa mahadsan tahay Maxamuud. haye Maxamed Axmed Sheekh Cali.
waa mahadsan tahay Xuseen Xasan Dhaqane v o a. waxaan isleeyahay walaalkay fikirka uu yiri maamulada labada gobol ayaa mas-uul ka ah dhacdadaas dagaalada soo oo meesha ka dhacday, aniga lama qabo. aniga maamulkan ka mid ahay gobolka Hiiraan, xogayaha guud gobolka Hiiraan aan ahay. wax balaaya iyo wax fidnaana kama aana shaqaynin. dhacdadaanu dhacdadu iska dhacday weeye. qaaba dagaal qabeeleedkuna mar walba waa u dhacaa, afarta jiho ee magaalada ayay mar walba ka dhacaan. weyna soo noqnoqoto arintan Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan arin soo noqnoqotay waaye, oo ilaa heer state la galay marka wax lagu eedeeyo labada maamul oo arrinkaas quseeya inay horinayaan colaadaas inaysan jirin ayaan aaminsanahay aniga.
Waa mahadsan tahay maxamuud. Maxamuud, waxaad tiri maamulada deegaanka ayaa qeyb ka ah mas-uuliyadoodii oo ay dayaceen, bal haddii aad noo sheegto waxa aad ku aragtay inay dayaceen mas-uuliyaddii saarneyd.
Waxaan ku arkay waxa weeye waxa waaye maamulku meeshaasaa maamulka ah, asaa laga rabaa wax alla wixii meesha ka dhaco mas-uuliyad inuu garabka saarto. Sabab ku saarana ma ahan inuu maamul aan ahaa oon iska yiraho meesha iska joogo, waxaa la rabaa ficil inuu la yimaado. Hadda idaacadahan waxaa ka maqlaynay Shabeellada Dhexe, maamulka Shabeellada Dhexe inuu ku aadayna maamulka gobolka Hiiraan inuu asuu qeyb ka yahay waxan. Kanna waa laga yaabaa, haddana uma maqal ayagoo sheega, laakiin inay sidaasoo kale ayaguna ay u tuunsiina laga yaabaa inay qeyb ka yihiin. Waxaa la rabaa labadoodu inay isu tagaan, waa laba maamul oo hal maamul ka wada tirsan, inay inta labadoodu isu tagaan. War waxaan maxaan ka qaban karnaa yidhahaan xoog ilaaha siiya waa haystaan, xooggooda isticmaalaan. Laakiin hadda meel maanta oday ka hadli karo ama dad kaloo riidu ka hadli karo, dad hubaysan waa dadku dagaalamaho hub adag haysta, dadkaas hubka adag haysta ayaga kasii hub waaweyn, hub kasii waaweyn haysta. Waxaa la rabaa inay dhaqaaqaan labadood isu tagaan, dhaqaaqaan howl qabtaan, hawshiyan kala anahay. Intan ku dhaliilay intaas waa.
Okay, waa mahadsan tahay maxamuud. Waa maqlaysaa maxamuud?
Waa mahadsan yahay walaalkay. Annaga hadda kan maamul ahaan, maamul gobolka Hiiraan, horena arrintaas waa u galnay oo dhacdooyinkii hore oo dhiig joojinta ahaa oo beelaha lagu dhexdhexaadinayay horena waa u galnay, ilaahayna waa nagu soo guuleeyey, waa lagu soo meel gaaray. Haddana way dhacday, dhacdana 24 saac way dhacdaa. Kadaba tageediyaan ku jirnaa. Haddaba gudoomiyihii gobolka Hiiraan Cabdulaahi Axmed Maalin Sufurow maadaa ka gaadho waa uu jiraa. Marka mas-uuliyaddaasuna waa mas-uuliyad wadareed la wada leeyahay, shacab ilaa dowlad ilaa maamul, mas-uuliyad wadareedna wada saaran. Laakiin annaga waanu istaagnay ka maamul ahaan, oo haddaba maamulka gobolka Hiiraan furunta ayuu jiraa si uu arrintaas uu dhexdhexaadinteeda kaalinta uga aadan uu ka qaato.
Waa mahadsan tahay maxamuud. Waa maqlaysaa maamulka sida uu leeyahay waa uu ku maqan yahay, adigana eed ayaa la daba taagantahay, balka war.
Waxaan ku dhaliila jileec. Markaad wax maamulood maamul inaad qabata rabtana jileec waxba kuma rihid. Waxaa lagaa rabaa dadka inaad dhisto, odayaasha dhisto. Hadda fiiri, yaa la hadlay maamulka la sheega hadda meeshuu aadanleeh, yuu la hadlay, yuu wax weydiiyey odayaashii gobolka halkaanay joogaan, kuwii kalena xaggay jiraan. Ilaa hadda ma maqal wax, idaacadna kumaanaan arag, meel kale kuma arag, meel abaabul xataa muuqda oo maamul samayna maanaan arag. Kulley Shabeellada Dhexena waa sidaa uun hadda meeshaanu aan taaganoo kale. Waxaa la rabaa marka maamul markaa tahay, waxaa lagaa rabaa inaad dadka dhisto, dadka abaabusho, ka celiso waxyaabaha xun, waxa wanaagsanna aad tusto. Anagu ilaahay hadda maamulada gobolka, maamulka Hirshabeelle iyo wax lahalmaalaba kuma hayno wax ilaahay abuurta, haba yaraadaano wax abaabul dadeeda ama macnaha nidaam toosan oo alla ilaah nacam la dhihi karo weli kuma hayno.
Waa mahadsan tahay maxamed. Intaan dagaalku bilaaban sasaankiisu waa uu muuqday, kan maamul ahaan maxaa diiday markii aad ogaateen in sasaan dagaal uu jiro inaad ka hortagtaan?
Annaga dagaal sidiisaba aan u ballansanayn oo aan u madnalayn oo noo taagnaa ma jirin, laakiin dhacdaa dhacday, dhacdanuna way dhacdaa. Bixitaanka hadda oo maamul ahaan aan ku baxnayna dhiig joojin waaye, wax markay dhacdo oo arrin ay dhacdo oo arrintaasu ay taagan tahay, marka hore waa in dhiig joojin iyo gurmad la sameeyo. Gurmadkii iyo ku dhaqaaqitaankii hawshaas ayaa maamulka gobolka Hiiraan uu istaagay. Kan Shabeellaha Dhexana isaguna sida lamida inuu ugu soo istaagay ayaan filayaa. Alxamdulilahi rabbil caalamiin inaan ku guuleysano oo ilaahay maaragtay dadkaas walaalaha ah ilaahay maslaxad uu dhexdooda dhigo oo maaragtay bogooda burcad isu mariyana waan rajaynaynaa. Markii ay dhiig joojin la sameeyo oo istaag colaadu istaagto, ayaa dhaqanka iyo ilaahay kuma darnaadee ururada bulshada iyo nabadaynta iyo fadhi geed hoostiis ayaan isugu keenaynaa. Wixii ka horeeyana hadda xabadda in la joojiyo ayaanu istaagnay, odayaashuna way noo dambayn doonaan, ilaahayna maaragtay nagu guuleeyay arrinkaas, waana u taagannaa insha allahu tacaala.
Okay, mudan waa mahadsanta. Maxay tahay kaalinta dhaqanka mar haddii siyaasiyiintii iyo maamulkii la arkay, maxay tahay dhaqanka waxay ka qaban karaan colaadda?
Maya, anuu hadda dhaqanka waxba kuma dhaliili karaba, sababtoo tahay dadkan waa dad hubaysan oo aada u hubaysan. Walaalkeena hadda waxaan ka maqlaayay maamulku macnaha geed hoosiisa wax laysuu keena waxba la qabana, waxba lama qaban karo. maamulku waxba qaba maayo. Laba sano ka hor yaano, hal sano bar ka hor meeqaan waxay ahayd maamulka oo dhan, oo macnaha gobolka isugu tegay meesha, labada gobol maamulada maamulka oo dhan meesha isugu tegay, waxaa laga dhaqaaji waayay hal taako la dhaqaaji waayay. Taasna waxay ka mid tahay tabaryarada, aqoon yarida, karti la-aanta maamulka meesha ka jira. Waxaa la rabaa labadii shacab oo meesha deganeed oo maamulka loo ahay oo loo sheeganay maamulka loo yahay, waxaa laga sameey leeyahay wax yaroo hadda 10 kilomitr ama 15 kilomitr waxaa laga qabala yahay, xataa indha kacabir laga qaada layahay. Taas waxay ku tusi maamul inuu meesha ka jirin.
Okay. Hey, Maxamuud, dhaliil waa imaan kartaa oo shacabku wax waa dhaliili karaa, oo haddaanu malihi maxaa odayaasha iyo shacabku waxu dhaliilayaan malihi. Dhaliishuna sideedaba waxbay saxdaa, laakiin maamul kasta oo jira in la yiraahdo shaqadiisa uf iyo ma rabno la yiraahdo waxa laga wanaagsan yahay waa qofku waxa uu qabto iyo in yar haltaaka hadduu qabto waa inaad u qirtaa uga mahad celisaa. Waxaan aaminsanahay haddii annaga maamulku dadka shacabka uu garab istaago oo odayaasha dhaqanka guud ahaan iyo gobolka Hiiraan ay garab istaagaan maamulkaasu inuu meel marayo wixii uu qabtana inuu ka mira dhalinayo. Laakiin inta odayaasha iyo ururada bulshada qaybaheeda kala duwan ay maaragtay ay farqaha ay ku dhegan yihiin, waxaan isleeyahay wax badan lama sii wadi karo, dhibaatoduna way jiraysaa. Laakiin waxaa haboon maanta waxaan maraynaa meel aada xasaasi u ah oo gobolkii oo dhan ay colaadiisu ay karkarayso. Marka annagoo iyadoo gobolkii oo dhan colaadiisu ay karkarayso afartiisa gees, inaan maanta annagoo calooshii ku naalna inaan isku soo jeesano oo colaad beeloodyo ay la horiyo wax wanaagsan ma ahan. Annaguna waa u taaganahay kan maamul ahaan, waana jirnaa, waana xoojinaynaa insha allahu tacaala biidnaha alkariim.
Ugu dambeyn Maxamuud, ugu dambeyn maxaa isleedahay xalka colaada hadda soo cusboonaatay waa lagu gaari karaa?
Horta annagu dhaliil le taaganna hadda, waxna macayn maamulna macayn waxna ma aflagaadayn, laakiin dhaliilan taaganahay. Dhaliishuna waa mid muuqata oo qof walbo oo meesha taga ama qof walbo xidogaal oo arki karo waa. Aragtideyda waxaan qabaa meeshaas dadka loo yeero labada gobol dadka kasoo jeeda oo cuqaashaho waxgaradka u yeero maamulku, labada dhinac ha fadhiisiyo, macnaha meel wax lagu fadhiisi karo oo lagu wada hadli karo, macnaha hadda lama wada hadli kara moogtahay, laba ciidan ay soo joogta, labada ciidan hala kala sikiyo, ha isku dayo maamulku dhaqaaq ha sameeyo. Markan wax dhaliil aniga iga ma ahan, macnaha colaadin iga ma ahan, laakiin waxaan rabaa in wax lagaajiyo. Waxaan rabaa marka labadii maamul ha sameeyaano meel wax lagu macnaha lagu wada hadal sii karo oo ha ka sameeyaan labadii maamul inta ka dhexaysa.
Waa maadsan tahay gabagabada, waa maadsan yahay fikirka uu soo jeediyey, waana ku dadaalaynaa arintaas. Hadda dhiig joojina wadnaa, dhiig joojintaas maaragtay colaada markii la joojiyo oo qoriga la dhigo oo labada beelood ciidamada aan kala dhex dhigno insha allahu tacaala, annaga iyo kan maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo ka gobolka Hiiraan, waxaan ku dadaalaynaa inaan odayaashii dhaqanka labada beelood aan la isu keeno, la wada fadhiisiyo, la wada hadlisiyo, kadibna hort life ay wada hadlaan, annaguna aan goobjo ka aano oo aan marqaati ka noqono waxa ay ku heshiiyaan, kadibna saas colaadda ku istaagto.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan Maxamuud Cabdulla Makaraan iyo Maxamed Axmed Shaacali. Inta dooda mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Halka dhigaysa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a, markana kusoo dhawaada barnaamijkii Dhakhtarka Weydii iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
soo dhawaada dhakhtarka weydii. Dhakhtarkuna waa Dr. Cabdiraxmaan Xaashidiif oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca cunaha sanka iyo dhegaha. Barnaamijka oo aan qabto goor si horreysa ayaa waxaa su'aalo weydinaya dhakhtarka dhegeystayaal nala soo xiriiray.
Magacaygu waa Cabdikariin Sheekh Xuseen Yare, joogana degmada Hadan. Dhakhtarka, waxaan weydiinayaa dhuun xanuunka maxaa keena?
Cuno xanuun marka loo cudur badan keeni karo, laakiin midka ugu badan ee keena waxaa waaye tonsillitis loo yaqaano qumanka oo barala, ama in waxa loo faranjaajis caabuq uu ku dhaco. midkan qomanka oo barro wuxuu ku badan yahay ilmaha ku badan yahay ilmaha waxay kuu sheegayaan waalidku waxay u sheegay inuu dhuunta xanuunayso dhakhtarka markuu u fiiriyey wuxuu arki karaa qomankii oo bararay mararka qaar malax yeeshay hadduu qandhilaya inaa weydisid kaas qomanka keeni karo iyo waxaa kaloo keeni karo cudurka hadda idin sheegay oo pharyngitiska la dhaho oo caabu ku dhaca dhuunta ayadana waxaa keento bacteria keento laba nuuc noqon karaa inuu noqdo mid soo booda ah ama inuu noqdo mid soo jiitama oo chronic loo yaqaano
bismillah anoo magacayga ku bilaabaa anas yuusuf maxamed anoo fursadan ka faa'iideysana waxaa u baahanaa dhakhtarka inaa weydiiyo iska samboorka maxaa keeno
samboorka markaan ka hadleyno ama allergic rhinitis aan ka hadleyno waxaa keeno etiology ahaan ama wax sababa waxaa loo kala qaadaa inuu noqdo mid inuu keeno noolaha viruska inuu keeno markaas waxaa liqdaan rhinitis ama inaan dhahno allergic rhinitis dadka soomaalida ma u kala socono sambore u yaqaanaan laakiin annaga dhakhtarka ahaan markaan ka hadleyno samborka ama rhinitiska waxaan ihahnaa marka hore hadduu rhinitis aan ka hadleyno waxaa keeno viruska ama bacteriyada markaan leenahay allergic rhinitis oo ah midka ugu badan ee soomaalida xasaasiyadda waxaa keeno waxyaabaha xasaasiyad kiciyaasha oo ay ka mid yihiin boorka cawska dhogorta xoolaha wuxuuna ka imaadaa waxyaabahaas allergeniska ama xasaasiyad kiciyaasha markuu qofka jirkiisa la kulmo jirka wuxuu ka bixinaa difaac daas waa qofka mar walba uu sanka u xirmaayo diif uu leeyahay songorar uu sanka gorarayo qoyaan badan leeyahay cabur badan leeyahay indhaha cuncunayaan samboorka kaas waayo waxaa keeno waxyaabaha hadda aan kuu sheegay ee boorka dadka qaar waxaa ku keeni kara carafta dhogorta xoolaha
magacaygu waa maxamed nuur axmed qaasim doorka waxaan weydiin lahaa waxaa keena caabuq dhigaha
caabuq marka ka hadlano infection ka hadleyno mar walba qofku waxaa kusoo degay noolaha viruska ama bacteriyada ama fungalka laakiin inta u badan caabuq wuxuu ku dhacaa ilmaha yaryar ka yar 10 sano waxaa u keena waxaa ugu badan marka laga hadlayo waxaa la dhahaa virus waay noolaha viruska ama sida hadda aad sheegaysa hargab qofku markuu ku dhaco kale in dhegta cunuga ay xanuunto dheg xanuun wax la yimaado ama dhegta ay dilaacdo oo qoyaan ka imaado waxaa kaloo keeni karo noolaha bacteriyada keeni karo ayadana waxay keeni kartaa in dhegta xanuunto ama dilaacdo oo qoyaan ka imaado xaaladaas oo scientific ahaan loo yaqaano otitis media
doctor bal noo sii sharax otitis media
otitis media waxaa waaye caabuq ku dhaco dhegta qaybteeda dhexe ama middle earka aan ireehno qayb infection ku dhaca waa caabuq ku dhaca waaye kaas oo keeni karo cunuga dheg xanuun qarna ku keeni karo dhegta inay xanuunto cunug keeni karo maantana hooyada waxay ku sheegay cunuga xilada dhegta usasalaaxaa dhegta waxaa u muddaa inay xubnaha kale ka dheertahay mararka qaar dilaaca ku yimaado xuubka oo qoyaana ka yimaado qoyaankaas oo ah malax ama bas
magacaygu waa cabdullaahi dhaqan cali sangararka doctore maxaa sababu
bismillah raxmaan raxiim aada u maasantaha su-aal aada qaali u ah oo aada u muhiima waaye sangararka markaan ka hadleyno waxaa la yihahdaa nasal bleeding ama epistaxis waxaan u kala qaadnaa labo in general waxaa keeni karo general cause waxaa loo ama waxyaaba oo guud oo keeni karo iyo wax khaas oo wax keeni karo waxa khaaska ay keeni karo waxaa kamid a in trauma waxa loo jug ku dhaca sanka ama in qofkii fartiisa si oo aan ula kac ahayn hadduu far sanka iska geliyo in qofka dhiig ka imaado ama in qofkii uu caado ka dhigto sanka sida ognahay waa xubin aada muhiim u ah oo ay ilaa 5-4 xidid oo dhiig ay siiyaan waa meel aada sensitive u ah oo haddii xataa la taabto aada u jilcan oo dhiig ka imaan karo waxyaabaha keeni kara general waxaa kamid qofka hadduu qabo dhiig karo qabo dadku waaweyn oo kale ama qofka hadduu qabo cuduradan dhiiga ku dhaco sida hadduu qofka qabo cuduradan loo yaqaano coagulopathy ama in xinjirowga dhiigiisa problem ka jiro ama cuduradan kansarka dhiiga leukemia oo kale ama inuu qofka qabo dhiigyarada oo kale anemia hadduu qabo haddii qofka oo diabetic qabo haddii uu qabo qofka problem oo beerka hadduu qabo liver cirrhosis muhiim wuxuu u yahay asagan inuu soo saaro waxa loo coagulation factoriska ama protein c waxa loo muhiim u ah ayagana in xinjirowga dhiiga ay ka qayb qaataan waxyaabahaasoo isku geeyey oo u muhiimsan tahay inuu jugsanka gaartay ama si accidental qofka farta u geliyo ama qofka inuu dhiigkar qabo kale si dadka waaweyn oo kale dhiigkar qabo waa lagu yaqaanaa waxyaabahaasaa keeni karo sangororka
magacaygu waa cabdikariim sheekh sanyare oo dib soo laabtay bafaarkee oo dhigaha kula jira qori marka sidaas daraaddeed doctorka waxaan weydiinaa qorigaas ina dhibaato keento ma laga yaaba
cabdikariim aada u maadsantahay su-aal aada u muhiim ah waaye dadka soomaaliyeed ama bulshada caalam kulli qof walba dhegta inuu qoreeyo wuu jecelyaha waxa qoraya keena in qof dhegta la qoreeyay in laisweydiiya a muhiime qofkan dhegta sababta u qoreyanaya waxaa waaye dhegta inay caabuq ku dhacay oo ay cuncunayso waxa ugu badan ee keena dhirta inay cuncunto waxaa ka mid ah noolaha fungalka. Dhibaatada ay keeni karto waxaa ka mid ah in uu dhaawac gaarsiiyo qaybtan duleelka dhegta oo maqaarkeeda aad u jilicsan yahay, markaas oo laceration waxa loo ku sameeyo ama xoogitaan ka bacdi ay ku dhalato caabuq secondary bacterial infection waxa loo qofkii markaas kadib uu qaado waxa loo otitis external, ama qofkii inuu intuu si gadaala sii aado oo xuubkii maqalka tympanic membraneka ama sameecadii uu dilaacay oo ku sameeyo waxa loo ear perforation, waxtaas oo keeni karto in qofkii dhegeley ku dhacdo oo dhegihii wax ka maqli waayo.
Dhakhtarka weydiiyey ayaa intaasina ku dhan dhegeystayaal, waxaana dhakhtarku ahaa Dr. Cabdiraxmaan Xaashidiif oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca cunaha sanka iyo dhegaha. Intaan markaa la kulmi doono sida ay nabadgeli.
Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. Kasii aan dhigistay kusoo gabagabeynaba intii idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. Tan iyo kulan dambe waa dhammaan. Bahda laanta af Soomaaliga v o a Washington, idinla sidaas iyo nabadgelyo.